Бишкекте саат 9, ООДА Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, 12 март күнгө шаршемби Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн баштайбыз. Улуттук оппозициялык кыймыл бийликке өз ара мунасага келүү үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү сунуштады.
Эгерде ушул бойдон кете турган болсо, Кыргызстанда таза шайлоо өтпөйт. Президент жалгыз өзү шайлоону контролдо болушу керек. Бул кайрадан фальсификацияларга алып келет.
Айткан аргументтер менен суу кетпейт. Бул айтып аткан тараптар деле буга чейинки болуп аткан жергиликтүү шайлоорго деле катышкан жок да.
11 мартта Вашингтон Украинага дагы 75 миллион долларга аскерий техникадан жардам берет. Коопсуз шаар долбоору боюнча жарыяланган тендер айланасында кайрадан талаш тартыш башталды.
Чүрдүн башат эле тендерни комиссиянын мүчөлөрү болуп калды да. Ошолор ойноп кетип атышат да, кайсы бир компаниянын кызыктуулугун көрсөт.
Ушул жана башка баян маектер алдыдагы жарым саатта күтүп турат. Студияда мен Элиза Кененбаева. Адегенде соңку жаңылыктар менен кесиптешим Жаңыл Жусупжан тааныштырат.
Орусияда кыйноо тууралуу даттанган шектүү кылмышкерге укук коргоочу киргизилген жок. Немцовту өлтүрдү деп шектелген Заур Дадаев менен жолуккандан кийин анын күнөөнү кыйноодон кийин мойнуна алганын айткан активисти кайра түрмөгө киргизбей жатышат. Андрей Бабушкин 12 мартта Борис Немцовтун өлүмү боюнча күбө катары сурак бергендиктен федералдык тергөөчүлөр ага эми түрмөдө отурган шектүү кылмышкерлерге жолуга албайсың деп айтышканын билдирди. Оппозициячыл ишмер Борис Немцовту өлтүрдү деп шектелген Дадаев менен дагы эки кишини кармоо жайында көрүп чыккан Бабушкин алардын кыйноодон кийин күнөөнү моюнга алгандыгынан шек саноого негиз бар экендигин айткан эле. АКШ Киевке жардам берет. Кошмо Штаттары Украина өкмөтүнө 75 миллион долларга согуштук эмес аскерий жардам көрсөтө тургандыгын жана кара тизмеге дагы жаңы ысымдарды кошкондугун жарыялады. Жардам топтомунда рация, дрон, радар, түнкү дүрбү, чукул жардам пакеттери жана башка дары дармек болот. Ошондой эле 230 согуштук жүк ташыгыч унаа берилет. АКШнын вице-президенти Джо Байдендин сөзү боюнча ал бул тууралуу Украин президенти Петро Порошенкага ал телефондон кечээ билдирди. Бул күнү эл аралык валюта кору Украинага 4 жыл ичинде 17,5 миллиард доллар жардам көрсөтүүгө макул болду.
The board meeting of the IMF approved the
валюта корунун директорлор кеңешинин жыйынында Украинага 4 жылга каражат бөлүнгөндүгүн кордун жетекчиси Кристина Лагард билдирди. Путиндин жардамчысы маалымат катчысы президент оору деген каңшарды четке какты. Орусияда президент Владимир Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков Эхо Москвы үн алгысына Путин куландан соо деп билдирди. Путин бүгүн эртең өтүгөтү иш болгон Астанадагы казак Беларусь президенттери менен жолугушууга барбай калды. Казак өкмөтүнүн өкүлү Reuters агенттигине Путин ооруп калган окшойт деди. 62 жаштагы Путинди эл акыркы жолу теледен ички иштер министрлигинин кызматкерлери менен 5 марттагы жолугушуусунда көрүшкөн эле. Песковдун айтымында Путин кереэлден кечке жыйын өткөрүп кризиске байланышкан маселелер менен колу бошобой жатат. Татарстандагы өрттө каза тапкан кыргыздын ким экендиги аныкталды. Татарстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин билдиришинче, Казандагы Адмирал Сода борборундагы өрттөн каза тапкан орус жараны өзгөндүк 37 жаштагы Үмүт Ташмаматова экендиги аныкталды. Татарстандын жумуш жана миграция кеңешинин маалымат кызматы кечээ каза болгон 5 жарандын баары тажиктер деп билдирген эле. Куткаруучулар дагы 25 кишинин сөөгүн издөөнү улантышууда. Арасында Орусиянын чукул абалдар министрлигинин полковниги да изделүүдө. Бийликтер 5 кишинин набыт болгонун, 55 жарадар экендигин айткан. 11 марттагы өрттө оор жаракат алгандардын арасында 2 полиция кызматкери жана 2 куткаруучу бар экендиги кабарланды. Азаттыктын Казандагы кабарчысы 3 кабаттуу соода борборунун бир тарабы кулап түшкөндүгүн айтууда. Оппозиция Жалал-Абадта курултай өткөрөт. Улуттук оппозициялык кыймыл уюмунун мүчөсү Бектур Асанов билдиргендей, оппозиция ортодо топтолгон маселелерди чечүү үчүн бийликке 1,5 ай убакыт берет. Анын айтымында оппозиция бийликтен борбордук шайлоо комиссиясын кайра түзүп, бийлик бутактарынын тең салмактуулугун камсыз кылып, ошондой эле шайлоону көзөмөлдөй турган жарандык комитет түзүү сыяктуу талаптарды коймокчу. Курултай 31 мартка белгиленүүдө. Акыйкатчы балдарды кордогондорду өмүрүнүн аягына чейин кесүүнү сунуш этти. акыйкатчы Бакыт Аманбаев балдарга зордук зомбулук көрсөткөн кылмышкерлерди өмүрүнүн аягына чейин түрмөгө салууну сунуш этти. Ал мындан башка да чаралар иштелип чыккандыгын билдирди.
Мындан сырткары жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн жоопкерчилигин күчөтүш керек, ошондой эле ата-энелердин жоопкерчилигин күчөтүш керек. Административдик штрафтарды киргизиш керек. Административдик кодекске өзгөртүү киргизүүнү сунуш кылып атабыз. Комплекстүү биз сунуштарды бердик.
Бишкекте сумо боюнча алгачкы чемпионат өтөт. Бишкекте сумо боюнча алгачкы ачык чемпионат болорун Жапониянын Кыргызстандагы элчилиги билдирди. Ага ылайык таймаштар өспүрүм балдар, эркектер, чоңдор жана аялдар арасында өткөрүлүп, чемпиондук наам үчүн 60 жакын спортчу күч сынашат. Чемпионаттын жүрүшүндө Жапониядан келген сумо чеберлери тажрыйба бөлүшүп, лекция окушат. Сумочулар курсагынын бир кулач чоң болгондугу менен айырмаланышат. Мындай семириш үчүн алар мисалы түштө тамак ичкенден кийин дароо уктап жатып алышат экен. Элиза, жакшы жаңылык экен.
Ой, бизде арыктар көп эмеспи? Жакшы кеңеш экен алар үчүн. Соңку жаңылыктар менен Жаңыл Жусупжан болду. Эми эртеңки күнгө карата барайы. 13-мартта Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Чүй, Талас, Ош, Жалабат жана Баткен областарында туман түшүшү ыктымал. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 1.6, ысык көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 8-13 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 5-10 градус суук болсо, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Баткенде түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу. Ош жана Жалабат областарында түнкүсүн 5 градуска чейин суук болот, күндүз 7-12 градус жылуу. Ысык көлдө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Нарын өрөөнүндө түнкүсүн 10-15 градус суук болсо, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте эртең жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4 градус суук, күндүз 8-10 градус нөлдөн жогору болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Улуттук оппозициялык кыймыл бийликке өз ара мунасага келүү үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү сунуштады. Оппозиция бийлик бутактарынын ортосундагы тең салмакты сактоо жана шайлоонун акыйкат өтүшүн камсыздоого байланышкан 3 негизги талапты атады. Бирок саясат талдоочулар арасында бийлик оппозицияны угуп, аны менен эсептешүү үчүн ал таасирдүү күчкө айланууга тийиш деген көз караш үстөмдүк кылат. Алдыдагы парламенттик шайлоону отурулай, оппозиция өзүнүн дымагын көрсөтүп, бийликке карата мамилесин аныктады. Буга кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев серип салды.
Улуттук оппозициялык кыймыл өлкөдөгү саясий туруктуулукту жана экономикалык өсүштү камсыздоо үчүн бийликке ачык айкын шартта сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү сунуштады. Мында негизинен президенттик институттун өкмөткө, парламентке жана сот бийлигине карата үстөмдүгүн чектөө менен баш мыйзамда көрсөтүлгөн бийлик бутактарынын ортосундагы тең салмактуулукту сактоо боюнча мунасат табуу чакырыгы ташталды. Улуттук оппозициялык кыймылдын координатору Равшан Жээнбеков мына ошол үч талаптын алкагында саясий диалог жүргүзүүнүн маанисин мындайча белгиледи.
Эгерде ушул бойдон кете турган болсо, Кыргызстанда таза шайлоо өтпөйт. Ошондуктан биринчиси бийлик бутактарынын кең салмактуулугун жандандыруу, өкмөттү эгемендүү кылуу, президент жалгыз өзү шайлоону контролдошу керек. Бул кайрадан фальсификацияларга алып келет. Бүгүнкү борбордук шайлоо комиссиясы бул Атамбаевдин кол балдары. Азыркы борбордук шайлоо комиссиясы граждандык коомдун, оппозициянын, бийликтин контролү кайрадан түзүлүшү керек. Үчүнчүсү граждандык комитет түзүү. Ал дагы бийликтин, оппозициянын жана граждандык коомдун катышуусу менен
өзүнүн курамы жаш муундун өкүлдөрү менен жаңыланганын жарыялаган бул оппозициялык кыймыл өлкө өткөн 10 жылдын аралыгында эле эки инкылапты баштан кечирген менен карапайым элдин мүдөөсү канааттандырылган жок деп эсептейт. Мына ошондуктан улуттук оппозициялык кыймылдын лидерлеринин бири Кубанычбек Кадыров учурда бийликтеги өзүнүн мурдагы саясий үзөңгүлөштөрүнө карата бериле турган суроолор топтолуп кеткенине мындайча токтолду.
Мен Атамбаев менен оппозицияда чогуу жүргөндө Бакиевдерге каршы Атамбаев ведомствосуна чыгып алып ант берчи. Буякта Айдардык, Ширшоктук, Максимдик схема иштеп атат. Мен баарын келсем эле президент болуп Кудай колдоп, эл колдоп келсем эле бул коррупцияны жоем деп. А бүгүн мына энергетикада коррупция өнүп өсүп атат го. Бүгүнкүдө суу 66.8 миллиард болуп калды. Бүгүнкү күндө мына ошондой эле Ширшоктук, Максимдик схема иштеп атат. Аны улантып аткан мына 16 фирма ортомчу, анын ичине Атамбаевдин эки баласы Автомаш энергия менен. Ушул ортомчу фирмалардын эсебинен бүгүнкү күндө 5 жылдын ичинде Атамбаев башкарганда 15 миллиард сом түшпөй калды. Революция максатына жеткен жок.
Улуттук оппозициялык кыймыл мындан 2 жыл илгери түзүлүп, анын курамына Камчыбек Ташиев, Мелис Мырзахматов, Ахматбек Келдибеков сыяктуу саясатчылар кирген болчу. Бирок бийлик менен сүйлөшүп алды деген негизде буга чейин Ташиев анын курамынан чыгарылган. Калган 2 саясатчынын бирине издөө жарыяланса, экинчиси коррупцияга айыпталып, учурда иши сотто каралууда. Мындай шартта оппозиция кайрадан баш көтөрүп, бийликке талап коюп, аны сүйлөшүү үстөлүнө отургузууга саясий дарамети жетеби деген суроо турат. Эл Үнү деген башка бир оппозициялык кыймылдын лидери Азимбек Бекназаров жалпы эле оппозициялык лагердеги жагдайды мындайча мүнөздөгөн болчу.
Оппозициялык күчтөр азырынча улуттук деңгээлге жетилдик. Мен оппозициянын бардык 25 жылдан бери жүрөм. Азыркы оппозициядай алсыз оппозиция болгон эмес. Азыр күчүнө кире элек, кирген да жок, шайлоого чейин кире да албайт. Мисалы, Ак Жолду 10 эле мүнөттө түзүшкөн да, жарыялап чыккан. Алга Кыргызстан деле ошенткен. Бийлик дагы бир партияны ошентип коет. Оппозициялык күчтөр биригиши саал кыйыныраак. Анткени оппозициядагы көбүнчө бири бирине баш ийбеген, мына ошого окшогон адамдардын башын бириктирүү кыйыныраак.
Улуттук оппозициялык кыймыл келе жаткан 31 мартта Жалал Абадта саясий күчтөрдүн республикалык курултайы уюштуруларын жарыялады. Коңшубек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы улантабыз. Кыргызстандын азыркы бийлиги мурункулардан айырмаланып, тарыхта биринчи жолу мүмкүн болушунча таза шайлоого бел байлады. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка маегинде Жогорку Кеңештин социал-демократтар фракциясынын депутаты Абдыманап Кутушев билдирди. Маекти кабарчыбыз Рахат Кеңешова жүргүздү.
Оппозиция өкүлдөрү, улуттук оппозициялык кыймыл уюму Бишкекте маалымат жыйынын өткөрүп, бийликке карата бир топ сын пикирин айтты, анан кийин конкреттүү бир 3 талап койду. Алар негизинен ушу алдыдагы парламенттик шайлоого байланыштуу экен да. Ушу суроо көтөрүүнүн алдында мен сизден сурайын дедим эле да, сиздин жеке көз карашыңызда бүгүнкү күндө Кыргызстанда жалпы эле элдин арасында оппозициялык маанай канчалык деп баалайт элеңиз?
Биз жакында эле эл менен жолугушуп келдик, 4 район болуп келдик. Апрель айында дагы башка жактар барабыз. Эл мурун караганда саясий суроолорду көп бербей, негизинен социалдык экономикалык маселелер жөнүндө көп сүйлөп атат да. Бул деген элдин саясаттан мындай чалыкканын көбүнчө ошол экономикалык маселелерге көңүл буратканын билдирет да. Саясатка барам дегендер, мына бул жылдын 4-нчү кварталында шайлоо болот, ошого даярданышсыңар.
Бирок ошол шайлоо таза эмес өтөт, себеби бийликке жакын адамдар азыркы кезде борбордук шайлоо комиссиясын башкарып турат дегендей пикир айтылды да. Бийликке өзүнө ылайыктуу бир жыйынтык берип калышы мүмкүн алдыдагы шайлоо деп.
Бул айткан аргументтер менимче суу кечпейт. Ошол айтып аткан тараптар деле буга чейинки болуп аткан жергиликтүү шайлоолорго деле катышкан жок да. Демек алар бийликке шайлоо жолу эмес, башка жол менен келейин деген күчтөр болушу мүмкүн да. А борбор шайлоо комиссиясы шайланганына бир топ жыл болду. Анын төрагасы Арнамыз партиясынан сунуш кылган киши азыр. Комиссиянын ичинде деле өз ара талаш тартыштар көп. Борбор шайлоо комиссиясында биз деле мына мыйзам долбоорун талкуулап атканды көрүп атпайбызбы? Ар бир мүчөсү өз позициясын айтып атат да. Аларда бириктирүү мындай позиция жок да. Төрагасына деле карама каршы пикирди айткан учурлар көбөйлөп атат.
Демек ушу бүгүнкү айтылган талаптардын бири атайын координациялык кеңеш түзүү керек, ага жарандык коом өкүлдөрү, оппозиция өкүлдөрү сөзсүз кириш керек деген талап айтылган болчу. Мындай комитетти түзүүнүн зарылчылыгы жок деп эсептейсиз?
Менимче жок, себеби анысы деле бизде бардык мамлекеттик органдар, коомдук уюмдар бар эле жеткиликтүү иштеп атат. Эгер каалагандар дагы бир кошумча коомдук уюм түзүлсө ага жол ачык да. А бийликке келем десе быйыл күзүндө шайлоого отурушуга катышыш керек. Шайлоого катышам деген баары катышып атат азырчы. Бизде сөз эркиндигинен тышкары саясий эркиндик бар да. Катышам деген баары катышып атат. Баарыбыз эсибизде 2010 жылы 29 партия катышкан. 2011 жылы президенттик шайлоого 89 кандидатты атсалаша баштаган. Калган тарап кеңири шайлоого катышканга мүмкүнчүлүк азыр менимче орто азияда бир эле Кыргызстанда бар да.
Кыргызстандагы азыркы шайлоо мыйзамдары бийликтин кийлигишүүсүн минималдаштыруу жагынан кепилдик бере ала тургандайбы мыйзамдар? Же күчүмүштүктөр барбы? Күмөн санай тургандай.
Мен азыр ичинде процесстердин ичинде кайнап атып көрүп атпаймынбы. Азыркы бийлик мурункулардан айырмаланып тарыхта биринчи жолу мүмкүн болушунча таза шайлоого бел байлады да. Жарандарды биометрикалык каттоонун негизги максаттарынын бири ошол. Таза шайлоону камсыз кылуу да. Анын башка да максаттары бар. Мисалы, криминалга каршы күрөшүү жана адамдардын коопсуздугун сактоо. Бирок быйыл негизинен ошол шайлоо процессин максималдуу таза жана адилеттүү кылыш үчүн биз ушул кадамга баралы деп чечтик да. Азыр ошол мыйзам долбоору талкууланып атат. Ага да бут тосуп каршы чыгып аткандар бар. Мурункудай эле карусель кылып жиберели, бетендерди топтоо менен таштан мүмкүнчүлүк алалы деген күчтөр бар. Ошол жол бербеш үчүн ДМК каттоонун негизинде идентификация кылып шайлоо жыйынтыгындагы максималдуу таза чыгарууга аракет кыла турган мыйзамдарды киргизелди деп атабыз азыр.
Алдыдагы шайлоого ошондо кайсы мыйзамдар менен барган жатабыз? Жанагы 10%, 7% деп талкуу жүрөдү буга чейин.
10% деген босого жөнүндө мыйзам долбоору колдоо тапкан жок. 2011-жылы кабыл алынган президентти жана жогорку кеңештин депутаттары шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзам азыр аракетте. Ошол мыйзам негизинде барабыз. Биз азыр ошол мыйзамга БМК каттоого байланыштуу гана өзгөртүүлөр киргизип атабыз да. Менимче быйыл күзүндө болуп аткан шайлоо Кыргызстан тарыхында эң ачык, адилеттүү, таза шайлоо болуп калышы керек.
Мыйзам боюнча жер жерлерде шайлоо комиссиялар түзүүдө, Бордош шайлоо комиссиясы кайрылуу жасайт го, келгиле катышкыла депчи. Бул жолку да мына оппозиция өкүлдөрү өзлөрүнүн уюмдарынын атынан ошого сунуштай алышты.
Алар боюнча Бордош шайлоо комиссиясы ыйлап атпайбы? Качан бересе бизде кээ бир комиссияларда киши жетпей атат, керек болуп атат депчи. Партиялар активдүү иштеп бериш керек да. Негизи эгерде партия өзүн олуттуу деп эсептесе, мүмкүн болсо шаар региондордо өзүнүн бөлүмдөрү болуш керек, ячейкалар болуш керек. Алар аркылуу өздөрүнүн адамдарын участкалык комиссияларга байкоочу кылып, мүчө кылып өткөргөнгө аракет кылыш керек да. Ошондо партия өзү дагы шайлоо катышып атканда мүмкүн болсо баарын көзөмөлдөгө мүмкүнчүлүк алат. Бул жана бизде эркиндик да азырчы, ошону пайдаланып калыш керек партиялар. Жер эле митингде эле кыйкырып, пикетте эле кыйкыра бербей, бийликке шайлоо жолу менен келишти ойлонуш керек да. Ошондо элге дагы ишеним болот, нанымдуу болот, баардык мыйзам түрүндө болот.
Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын депутаты Абдыманап Кутушев менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Азыр эми соңку жаңылыктар менен учкай тааныштыра кетейин. Орусияда Борис Немцовду деп өлтүрдү деп шектелген кылмышкерге Заур Дадаевке укук коргоочу киргизилген жок. Орусиянын президенти Владимир Путиндин маалымат катчысы президент оору деген каң шаарды четке какты. Татарстанда өрттө каза тапкан кыргыздын ким экендиги аныкталды. Ал 37 жаштагы орус жараны өзгөндүк Үмүт Ташмаматова болуп чыкты. Оппозиция 31 мартта Жалабатта курултай өткөрөт. Октурубузду улантабыз. 11 мартта Вашингтон Украинага дагы 75 миллион долларга аскерий техникадан жардам берет. Ошондой эле Орусия чылжыкчилдерди ок атууларды токтотуу боюнча Минск келишимин бузууда деп күнөөлөп, алардын жетекчилигине каршы кошумча санкция жарыялады. Бул кара тизмеде Кремльчил Евразия жаштар союзу жана Орусиянын улуттук коммерциялык банкы да бар. Амирбек Азам уулу баяндайт.
Киевке берилчү жаңы жардам жөнүндө АКШ вице-президенти Джо Байден Украин президенти Петро Порошенкога 11 мартта телефондон кабарлаган. Анын алдында НАТОнун баш катчысы Столтенберг Украинанын чыгышындагы согуштук аракеттерди токтотуу боюнча 12-февральдагы Минск келишимине карабай Орусия Донбасстык жыкчилдерди куралдандырууну жана машыктырууну улантып жатканын айткан болчу. АКШ Украинага пилотсуз учактарды, караңгыда көрчү жабдууларды, миналарды тапчу радарларды, тез жардам машинелерин жана башка медициналык буюм теримдерди берет. Алардын жалпы баасы 75 миллион доллар. Андан тышкары Украина армиясына аң дөңдө бирдей жүрчү 230 дана аскер автомобили да жөнөтүлөт. Америкалык демократ конгрессмен Элиот Энгел Еркин Европа Азаттык радиосуна берген интервьюда Украинага берилчү аскерий техника болочокто жетишсиз болот деген оюн айтты.
Менимче биз Украинага аларга керек нерселерди жөнөтүп жатабыз. Бирок узакы болочокто бул аларга жардам бере албайт. Бул жетишсиз деп ойлойм.
Бирок президент Барак Обама Украинага согуштук техникадан жардам берүү боюнча бир бүтүмгө келе элек. Шаршембы күнү АКШнын финансы министрлиги Украин кризисине байланыштуу кошумча дагы санкция киргизгени расмий маалымдалды. Ал тизмеде Украинанын мурдагы премьер-министри Азаров, Орусиячыл жыкчилдер, Орусиянын улуттук коммерциялык банк жана жыкчилдерди колдогон Евразия жаштар уюму бар. Аталган банк Кырым аннексиялап алынгандан кийин ал жакта өз бөлүмдөрүн биринчи болуп ачкан. АКШнын коргоо министри Эштон Картер 11 мартта Пентагондо британиялык коллегасы менен жолугушканда Вашингтон украинча тагы башталгандан тарта эле өлкөнүн бүтүндүгүн колдогонун белгилеп, эгер Орусия Минск келишимине кол шилтей берсе, баасы дагы кымбат болот деди.
Кошмо Штаттар Украин кризиси эми башталганда эле өз позициясын ачык айткан. Биз Украинанын эгемендигин жана аймактык бүтүндүгүн колдойбуз. Эгер Орусия 2014 жылы сентябрда жана 2015 жылы февральда жетишилген Минск келишимдерин бузууну улантса, анын баасы өсө берет.
Ушул эле күнү эл аралык валюта фонду Украинага 17,5 миллиард долларлык кредит берүүнүн жаңы программасын бекитти. Бул тууралуу уюмдун директору Кристин Лагард Берлинде Германия канцлери Ангела Меркель менен чогуу өткөргөн маалымат жыйынында жарыялады.
That will provide additional financing.
Бул өлкөдөгү кырдаалды калыбына келтирүүгө, стабилдүүлүктү камсыздоого жардам берет деген үмүттөбүз.
Provided the stability,
деди Лагард. Жалпысынан 4 жылда Киев экономиканы жана финансы тармагын турукташтыруу үчүн 25 миллиард кредит алат. Мунун баары эмки жылы экономика үйдөрлөй баштоосуна мүмкүндүк берет деген ишенимде Украина өкмөтү. МВФ бөлгөн жаңы насыянын 5 миллиарды ушу жумада Киевке берилет деп болгонууда. Өткөн жумада Украин парламенти МВФтин кредитин алуу максатында экономиканы реформалоонун, анын ичинде салыкты көбөйтүү, пенсияны кыркуу боюнча бир катар мыйзамдарды кабыл алган.
Сиз Амирбек Азам уулунун баянын уктуңуз.
Киевке берилчү жаңы жардам.
Кыргызстандын ички иштер министри Мелис Турганбаев коопсуз шаар долбоору боюнча тендерде уткан компания менен келишимге кол коюудан баш тартты. Министр сынакта жеңип чыккан Steelsoft Бишкек кыргыз орус ишканасын шектүү деп атады жана тендердин жыйынтыгын өкмөттүк комиссия текшерип, жаңы сынак жарыяланышы керектигин билдирди. Сынак өткөргөн комиссиянын айрым мүчөлөрү тендердин үзгүлтүккө учурашы боюнча ички иштер министрлигинин өзүн айыптап жатат. Сөз кабарчыбыз Элеонора Бешимбек кызында.
Ички иштер министри Мелис Турганбаев 11 мартта маалымат жыйында коопсуз шаар долбоору боюнча тендерде уткан Steelsoft Бишкек компаниясын күмөндүү деп атады. Тендердин шарттарына туура келбеген, талаптарга жооп бербеген жагдайлар ачыкка чыкканын жарыялады.
А жерде көп ошибкалар кеткен, нарушениелер болгон. Мисалы, биринчи этапта ошол фирмалар өтпөй калган. Анан каким-то образом экинчи этапка өтүп калышкан. Анан бир эки кагаз жолдон жоголуп атат. Москвадагы офиси жөнүндө МИТтен бизге кагаз келген. Офистин вообще андай адрести, андай фирма жок экендиги. Анан дагы мынагы госрегистрде дагы бир чыр маселеси бар экен. Андан сырткары менин өзүмдүн оперативный маалыматтарыбыз бар фирма боюнчачы. Коопсуздук шаарды орнотуш үчүн ошол уткан фирманын кайсы-кайсы шаарларда орноштургандыгын биз көрүшүбүз керек. Мындай опыт акчасы болуш керек. Ошолордун баардыгына мындай айкалышпай да атайлап эле бусал деген ниет жок. Көздү жумуп туруп кол койсом, эртеңки күнү иштебей калса, жооп берип калабыз. Ошон үчүн биз карашыбыз керек.
Коопсуз шаар долбоорунун алкагында негизинен Бишкек жана Ош шаарларына стратегиялык мааниси бар кан жолдорго видео көзөмөл камералар орнотулат. Болжол менен 43 миллион доллар сарпталат деп айтылган. Тендер былтыр август айында жарыяланган, жалпысынан 8 компания катышып, жыйынтыгына Steelsoft Бишкек жеңүүчү деп табылган. Тендерде комиссия 30 адамдан куралган жана алардын катарында Жогорку Кеңештин депутаттары дагы болгон. Алардын бири социал-демократтар фракциясынан катышкан Ирина Карамушкина ички иштер министринин тендер тууралуу айткандарын сынга алды. Эмки тендерге милиция аралашпасын деген сунуш киргизди.
Все шло открыто, прозрачно и честно.
Баары ачык айкын өткөн, телевидение аркылуу көрсөтүлгөн. Бизди бардык тараптан канааттандырган компания аныкталса, андан министр эми минтип шек санап жатат. Бул өзүнүн орун басарына ишенбей шек санап жатат дегенди билдирет да. Өзүңөр билгендей, тендер боюнча комиссиянын төрага орун басары ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов болгон. Эгер Турганбаев бизге ишенбесе, анда комиссияга өзү кирип, өзү иштеши керек болчу. Мен эмне болгонун түшүнбөй жатам. Эми министрден мен шек санап жатам. Эгер ал үчүнчү жолу тендер өткөрөлү деп жатса, анда үчүнчү жолкусунда ички иштер министрлигин кошпош керек деп айтат элем.
Кылымшама Бекмат уюмунун жетекчиси Айзада Абдырасулова дагы тендер комиссиянын мүчөсү болгон. Алдагы сынак боюнча милициянын өзүн күнөөлөдү.
Тендерге
долбоорлорду сунуштоо, аларды изилдеп чыгуу, кабыл алуу, тендердик комиссиянын мүчөлөрү менен жолугушууларды уюштуруу, талкуулоо, ошол сыяктуулардын баардыгы МВДнын өзүнө жүктөлгөн. Биз тендердик комиссиянын мүчөлөрү МВД чогултуп берген материалдар менен иштедик да. Эгерде чындап эле алысчы соф ошондой мурун эч жерде иштебеген болсо, анын эч кандай бир тарыхы болбосо, анда анын эмнеге документтерин алып бизге берет биздин башыбызды ооруту деген да. Бул жерде ошол министрликтин жоопкерчилиги. Керек болсо ошол жерде тендердик комиссияга мүчө болуп МВДдан жүргөн жигиттерди соттош керек. Бул деген саботаж. Бирок мен ал компаниянын эч бир эч нерсеси жок, бул ишенимсиз компания дегенге ишенбеймин.
Азиз Абдырасулов ушуну менен экинчи тендер үзгүлтүккө учураганын, расмий бийликтер ишеничтен кетип баратканын, мунун айынан эмки жолку тендерде катышуучулар болбой калышы ыктымалдыгын эскертти. Көз карандысыз эксперт Жамалбек Рысалиевдин маалымында тендер эңгириде сынап өткөрүлгөн комиссиянын айынан үзгүлтүккө учуруп жатат.
Учурдун башап эле тендерди комиссиянын мүчөлөрү болуп калды да. Ошолор ойноп кетип атышат да, кайсы бир компаниянын кызыкчылыгын көрсөт. Коопсуз шаар долбоору биздин коңшу өлкө мисалы Тажикстанда деле Душанбеде турат да, ал өзүн тез актай турган проект. Себеби бизде билесиз, машина көп, нарушение жасагандар, эрежени бускандар айыппулун баарына төлөй тургандар боло турган болсо, анда биз инвестор деле күйбөйт. А булар жалаң ошо айыппулдардан 50% мамлекетке кетет, 50% инвесторго кетет да.
Коопсуз шаар долбоору боюнча алгачкы тендер Өмүрбек Бабанов өкмөт башчы болуп турганда өткөн эле, анда кытайлык компания жеңип алган. Бирок баасы ашкере жогору болгон, сынактын жол жобосу сакталган эмес. Мыйзам бузуу болгон деген негизде соттун чечими менен тендердин жыйынтыгы жокко чыккан. Мындай тендерди уюштуруп өткөргөн аткаминерлерге чара көрүлгөн эмес. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми маданий жаңылыктардан учурда Бишкек шаардык театрында Азербайжан драматургу Али Амирлинин азгырык спектакли жүрүп жатат. Аны тажик режиссёру Султан Усманов сахналаштырган. Спектакль 14 мартка чейин уланат. Биздин күндөрдөгү байлык азгырыгын жана үй бүлө бекемдигин чагылдырган спектаклды хабарчыбыз Зайырбек Ажиматов көрүп келди.
Биз Азербайжан драматургу Али Амирлинин азгырык же наваждение спектаклинин үзүндүнү угуп атабыз.
Алан сакласын мамочка.
Поздравляю, Карбей. У вас мои уважения.
Аны Бишкек шаардык театрында тажик режиссёру Султан Усманов коюп жатат. Азгырык спектакли биздин күндөрдү чагылдырат. Интеллигенттер үй бүлөсү кошунасынын ийгилигине көз артып, жетпеген турмуш менен күн өткөрүшөт.
Каждый день меняет машины, а ты
үй бүлөнүн кожоюну илимий кызматкер. Анын соолуп бара жаткан жубайы байлыгын жоготкон, бирок даңктуу тукумдун кызы. Ал эми уулу өспүрүм буракта. Анан алардын жупуну батирине кайдан жайдан шудуңдаган жактоочу. Германиядагы эжелери аларга күтөөсүз мурас калтырды деген кабар менен пайда болот. Мына байлыкты көксөгөн үй бүлөдө кайрадан жандануу пайда болду. Вилла жана жекеменчик учак менен саякаттоо кайрадан орундалат окшойт. Бирок окуянын кульминациясы ушул жерде. Бул миллиарддарды алуу үчүн ал үй бүлө бузулуш керек. Бул мурас калтырган эженин шарты болчу. Эми кандай болот? Дүйнө мүлк азгырыгы үй бүлөнүн биримдигин жеңеби же үй бүлө ошол бойдон калабы? Биз азыр ушул артисттердин бирин маекке тартып көрөлү.
Спектакльде мисалы ошол үй бүлөнүн биримдиги менен акча азгырыгы ойноп атат го. Мына мисалы адвокат келди, ошол үй бүлөдө жандануу башталды. Ошол убактагы психологиялык ал акыбал жөнүндө айтып берсеңиз, бул сизге жеке мисалы, жөн эле актер катары өзүңүзгө кандай таасир берди?
Бул мен как актер катары аябай эле чоң эле таасир берет. Бул көрүүчүлөргө дагы айтчу нерселер көп да. Ички туюмду айтып берейин десем, экинчи убакта дагы кайра башкача көп ачылуулар боло берет да бул спектакльдечи.
Ушул сюжетте келип туруп анан кийин спектакльдин акырында эмне жеңери баягы табышмак сыяктуу калтырылыптыр да, негизи кандай болуп бүтөт сиздердин койгон
ресурс? Бул негизи табышмак боюнча эле калган оң да. Кандай эмнени тандап аласыңар деген эле нерсе. Балким чын эле баягы миллиардды жөнөткөн эже барбы же жокпу деп деген суроо калган жакшы да. Анан эл өзү тандап, акча ыйыкпы же андан ары дагы күрөшүп отурушубуз керекпи деген.
Аты жөнүңүздү таанышып,
Руслан Мырзакунов.
Чоң рахмат. Адвокат сиз менен дагы бирок аты жөнүңүз
Жүткенов Аскар.
Сиз азыр деле мына жактоочунун ушул адвокаттын образында турасыз.
Мен негизи ролум боюнча по идее мен авантюристмин да. Бул жерден эң сиз айткан туура болду, баягы жан киргизип аткан. Булардын жөнөкөй жашоосуна мындайча айтканда жарык бир нерсе, жаңылык бир нерсе киргизген ошол мен болуп калат да. Бул жерден ошол жанагы эжеси байын эжеси. Ошол айтып кетет да эмне деп. Бай мураскерин мурасымды калтырам дегенде эмне деп. Бирок анын баары мындай жеткенде авантюра да.
Жумок болуп калышы.
Просто оюн болуп калышы мүмкүн да. Бияктан кандай поведение экен, кандай болуп кетет, кандай поведение жөнөкөй адам колуна байлык десе эмне болуп кетет деген эмеде да бияктачы. Ошонун поведениясын байкап отурмай да.
Мына урматтуу радио кагармандар, сиздер менен чогуу актерлор менен маектешип отуруп, бул аңгеме азгырык кумары менен күрөшүү жөнүндө экенин туйдук. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүнө ортоктош болдуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Биздин толкундан алыстабай туруңуз жана Азаттыкта жаңырган баардык баян маектер биздин сайтта дагы бар. Дариги Азаттык чекит KG. Биз бир нече саамдан кийин кайрадан жолугушабыз.